ኢትዮጵያ ነጻ ግልጽ አሳታፍን ርትዓውን መስርሕ ምርጫን ከተሳልጥ ትጽቢት ንገብረላ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ያኽብላ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ውፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን ገሊጸን። ነባር መራሒ ተቃወምቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ግን ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ 1983 ዓመተ ምህረት ዝነበሮ ተመሊሱሎ ይብሉ። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ መርገፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ግንቦት 7 ካልኦት ንሓደ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንምዕላው ክፍትን የብሎምን ዝብል ምዃኑ ጠቒሰን። ኣቕባሊ ዜና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ንኽካየድ ሓሙሽተ ሰሙናት ጥራሕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፍፅማ ዘለዋ ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን ርእቶ ሂበን ኣለዋ። ንመረፃን ካልኦትን ዛዕባታት ኣመልኪተን እውን እየን ተዛሪበን። ንሰን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕሪ ምምያጥ ኣብ ዝሃብኡ ጋዜጣዊ መግለፂ መስርሕ መረፃ ዴሞክራስን ቁጠባን ኢትዮጵያ ይመሓይሽ እዩ ዘሎ ኢለን።
Ethiopia is one of the fastest growing economies on the African continent. Ethiopia is a democracy that is moving forward in election.
Ethiopia ab Africa wonanet buqultuf zaab zello qotaba netsar tsawun asatafin masrih mirjan khatassalit nitsbaya demokrasiyawit hagerya sir'ata demokrasi Ethiopia hab gize nab gize innata mahayshe amsugwa min yirkab masrih mirjan innata mahayshe yekhidallo.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ተቃውምቲ ግና ምስ ርእቶ እተን ኣሜሪካዊት በዓልቲ ስልጣን ኣይተሰማምዑን። ሓደ ካብቶም ተቃውምቲ ካብ 1987 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ኣብ ኩሎም መረፃታት እቲ ሃገር ዝተሳተፉን ናይ ዝእዋን እዚ ኣቦ ወንበር መድረክን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዮም።
ባለፈው በአምስት ዓመት በፊት የተካሄደው ምርጫ የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ውህደት ወደ ኋላ ወደ 19 ሶታ
እቲ ዳሕረዋይ መረፃ ኢትዮጵያ ንመስርሕ ዲሞክራሲ ናብ 1983 ዓመተ ምህረት እዩ ቀልቢስዎ። ይህ ወደግ 99.6 ሚእታዊ ተዓወተ ምባሉ ኩሉ ነገር ኣብቂዑ ማለት እዩ። ደርጊ 99.6 ሚእታዊ ተዓወተ ኢሉ ኣይፈልጥን። እዝክር ኣብ ሓደ እዋን 81 ሚእታዊ ተዓወትና ክብሉ ነበረ ዝሰማዕኹ። መስርሕ ንድሕሪትና ተመልሰ መልክዕ ክነት ሒዞ ኢና እናበልና ከለና ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ዴሞክራሲ ሓጋዚ እዩ እናበልና ከለና ንገዛኢ ፓርቲ ማዕዳ ክልግስ እዩ ንተቃወምቲ እውን ክሕግዝ እዩ ዝብል ትምኒት ነይሩና። ኣሜሪካ ኣብ ስራሕቲ ድሕነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ምስ ትቐውም እዩ።
ኣብ እዋን መረፃ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ዊንዲ ሸርማን ንተቃውምቲ እውን ረኺበን ከዘራርባ ይግባእ ነይሩ ባህላይ እዮም ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። ካብ ውጥረት ወፃኢ ዘይሳለጥ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝካየደሉ እዋን መገሻ ዝገብሩ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንተቃውምቲ እውን የዘራርቡ እዮም፣ ከምኡ ውን ኣገዳሲ ለበዋ ይልግሱ። ናይ ሎሚ መገሻ ግና ዝተፈለየ እዩ ኮይኑኒ ይበሉ ፕሮፌሰር በየነ። ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርመን ምስ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝነበረን ልዝብ ንዞባ እውን ኣስጋእን ኣጀንዳታት እውን ኣልዒለን ከም ዝዘተያ ይዛረባ። ካብ መንጎ እቶም ዝተላዕሉ ነጥብታት ምጥንኻር ሶማልያ፣ ጉዳይ ኣልሸባብ፣ ቦኮ ሓራም፣ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ዕራቅን ሶርያን ዘንቅልዎም ስጋኣታትን ገሊኦም እዮም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኢሉ ዝፅውዖም ውድባት እውን ኣብቲ ልዝብ ተላዒሉ ነይሩ ይብላ ንሰን። 7 ግንቦትን ካልኦትን ንብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንከዓልዎ ክፍትኑ ከም ዘይግባእ ንዝገልጽ ቅዋም መንግስትን እውን ኣጉልየን።
ዩናይትድ ስቴትስ ብሊቭስ ዳት ኖ ግሩፕ ኢንክሉዲንግ ዲቫት 7 should attempt to overthrow
አሜሪካ ዝኾነ ጉጅለ 7 ግንቦት ሓዊስካ ማለት እዩ ንሓደ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንኸዓልዉ ክፍትኑ ወይ ክዛረብሉ ኣይግባእን ኢላ ተኣምን። እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ኣብ ምትግባር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበርቲዕና ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ዓለምና ኣዝዮም በዳህቲ ጸገማት ኣብዚ እዋን ዘጓኒፉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ድማ ኣዝያ ጠንካራን ትምዕብልን ዘላ ሃገር እያ። ስለዚ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላምን ህድኣትን ድሕንነትን ምዕባለን ክቕፅል እዩ ድሌትና።
ወንዲ ሸርመን ዝጠቐሱኡ ጉጅለ 7 ግንቦት ብኣቦ መንበሩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣቢሉ መልሲ ይብሎ ከምዚ በሉ ንሶም
ግኖ በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በሚመለከት በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት ነው ወይንም ዴሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ
ብናተይ እምነት ንኩነታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ብዲሞክራሲያዊ አገባብ ዝተመርጸው እዩ ዲሞክራሲያዊ መረጻ ዘተኣናግድ እዩ ኢልካ ንኢትዮጵያውያን ምዝራብ ቀሊል እዩ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክነግርዎ ኣይኽእሉን ህዝቢ ወያነ መን ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝኾነ ኣገባብ ክእለ ኣለዎ ኢሉ ዝተልዓለ ህዝቢ እዩ መጻኢ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝውስን ነጻነት ብዝገብርዎ ቃል ስንበር ካልእ ኣይወስነሎምን እዩ
ብዝተኣሳሰረ ዜና ፍሪደም ሃውስ ዝተባህለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት እቲ ወንዲ ሸርመን ዝሃብኡ ርእቶ ኣዕናውን ናይ ዘይፈልጥ ሰብ ቃል እዩ ንኢወደግ ዝፍጽሞም ወፃዓታት ኣፍልጦ ዘይብ እዩ ዝብል መልሲ ይብሎ ወካሊ እቲ ትካል
We have to firstly clarify, and that is that Ethiopia is not a democracy.
ቀዳማይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊት ሀገር ኣይኮነትን እቲ መንግስቲ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ረገፅቲ መንግስታት ሓደ እዩ ቅድሚ 9 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ብርቱዕ ንሕንሕ ስለ ዘጋጠሞ ንድምፂ ተቃውሞ ዝዓፈነ ስርዓት እዩ ንተቃወምቲ ይብትን መሰላት ይዕፍን ጋዜጠኛታት ይኣስር ኣብቲ ሃገር ህዝቢ ናብ ምርጫ ዝወፅእ ካብ ፍርሒ ተበግስ እዩ
ወንዲ ሸርሞን ኣብ ኢትዮጵያ ብዴሞክራሲ ኣገባብ ንዝተመርፀ መንግስቲ ብጎነፅ ንምዕላ ምፍታን ግቡእ ኣይኮነን ዝብል መርገፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊፀን እየን ዶክተር ብርሃኑ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ መረፃ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ወንዲ ሸርማን ዝሰርሓሉ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ምንባብ ኣኻል ኢሎም ኣብቲ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘውፅኦ ሕጊ ዘየኽብር ንዴሞክራሲያዊ ኣምራ ዘይግደስ ንዝቃወሙ ኣሸባሪ እናበለ ንጋዜጠኛታት ከይተረፈ ዝኣስር መንግስቲ እዩ እውን ኢሎም ኣሜሪካ ንስ ኢትዮጵያ ሓያል ሽርክና ንምፍጣር ድልየታ እዩ ኢለን እየን ሓላፊት ፖለቲካዊ ጉዳያት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ወንዲ ሸርማን